tingrätt. Och som alla hade vet nämnt så har kommunen valt att lägga ner nyförlydande åstad. Och saken till det är Lövnes sin rapport, sista rapport, där han konkluderar med att han menar att hjälputtagning kunde föra fram. Nu är det inte nödvändigtvis så att barnen delar Lövnes sin optimism, men det är också lite pragmatiskt av barnavtjänsten sida, för att kommunen kunde självsagt ha sagt att vi står på vårt, vi menar att sjukhusarnas vetar är korrekt. Men utifrån Lövnes sin rapport så är det mest sannsynligt att rätten blir fyllt rådene från Lövnes. Och då ser vi för oss att vi kommer till en väldigt vanskelig situation i förhållande till att följa upp de hjälpdeltagarna. Så det är en lite pragmatisk hållning, och vi ska vara ärliga på att vi inte nödvändigtvis delar Lövnes sin optimism. Denne saken handler jo, jo på en måte ganske, jeg tenker den er bevismessig litt annerledes enn når saken var behandlet i Miljøforsnemnda. For da var det storslaget i utgangspunktet om vilkårene på omsorgsavtalens vaksstede. Nå mener vi har god dokumentasjon på at vilkårene på omsorgsavtalelse, altså vilkårene i klokken 4-12, at de er til stede. Og vi har også god dokumentasjon på at Steven er en gutt med særskilte omsorgsbehov som trenger ekstra omsorg. Og der som uenigheten, eller ikke uenigheten, er vi jo enige om at vi skal prøve hjelpetak, men der som på en måte tvistens tema på den siden ligger, det er om foreldrene vil kunne komme seg opp på et nivå med hjelpetak som gjør at de vil kunne hjelpe Steven videre, sånn at de kan fortsette den utvikling han har med disse adferdsproblemene. Og det er det da tingene her skal ta stilling til, om man deler den optimismen som vi føler at Lønnes har i denne saken. For å kunne avgjøre det spørsmålet, så skal jeg gå gjennom litt hva som har skjedd tidligere. Og det første som denne barnevernssaken starter med, den starter med det vi kaller et akuttvedtak. Det vil si at barnevernstjenesten gikk inn akutt og plasserte Steven i et beredskapshjem. Og det skjedde den 5. juni 2014, altså for over et år siden. Og det var på bakgrunn av opplysninger fra Steven selv om vold i hjemmet. Og da kan jeg gå inn på det, så jeg går inn på fylkesnemndas vedtak, da i forbindelse med den akuttplasseringen, på side 31. Så ser jeg liksom hva som har bakgrunnen for saken der. Og så er det sånn at når barnevernstjenesten må inn og treffe for et vedtak om å plassere et barn utenfor hjemmet, så er det noe foreldrene da kan påklage til fylkesnemnda. Så dette vedtaket her er det klagebehandlingen. Og da kan du på så vidt merke deg her at det er en nemndsleder, Bodil Folkstad Nyland, som da har behandlet denne klagen, det vil si det er en jurist som har behandlet denne klagen etter muntlig forhandling, sånn som jeg er her nå. Men det er ikke noen psykologer med i den klageomgangen, hva som det er nevnt. Vi skal gå til side 35, så vil jeg dokumentere hva som var barnets mening på ditt tidspunkt. Jeg får det litt overfor midten, det er etter påstand her, så står det litt overfor midten, så står det barnets mening. Jonna Uldal ble oppnevnt som barnets statsperson, og det var da et litt klare saken. Hun hadde samtalen med Steven den 11. juni 2014. Det var da cirka en uke etter han hadde blitt plassert. Steven var da tydelig på at han ikke ville hjem til far og mor, og så der fast og stein, for de slår meg begge to. Og så den siste setningen i det avsnittet. Han gleder seg til å treffe foreldrene neste dag på samvær, men han ville ikke være alene sammen med dem, da de kunne finne på å slå. Og så hopper jeg litt lenger ned, så står det fylkesnemndas syn på saken, så hopper jeg ned til det tredje avsnittet der. Nemnda finner det mest sannsynlig at Steven har opplevd vold i hjemmet, og at han lever med en frykt for at fysisk makt skal bli brukt på nytt. De siste uken har Steven en rekke ganger fortalt om vold fra både mor og far til flere ulike voksne personer. Han har opprettholdt sin forklaring etter han ble plassert i beredskapshjem, blant annet i samtalen med talspersonen den 11. juni 2014. Han var i den samtalen tydelig på at han ikke ville hjem til foreldrene. I samtalen med barnevernstjenesten har Steven beskrevet volden som slag på hånda, på ryggen og på rumpa. Siste gang det skjedde var etter 17. mai i år, altså 2014. Han har fortalt at han har blitt kløpet i øret, så han begynte å blø. Han har vist med hendene at det snakker om slag med både flat og knyttet hånd. En gang låst på far han inn på rommet. Far har også dratt han hardt i armen. Far snakker med høy stemme når han blir sint, og Steven sier det er mor som slår mest. I samtalen med talspersonen 11. juni 14 beskrev Steven volden som slag mot hodet, armen og lignende. Han sa han ikke hadde fått blåmerker eller sår. Så fra over de neste tre avsnittene, så står det i bit over midten, nemlig har også vært skolens opplysninger om at Steven sier med en skolpregulering. Han kan bli veldig sint for småbagateller. Dette kan være et uttrykk for at han har en utrygg omsorgssituasjon. Nemlig viser også til mors forklaring om at far er hissig og høyrøstet, og at hun har tenkt at han kunne ha nytte av samtalen med psykolog. Far har nemlig fortalt om en oppvekst drevet av mishandling og mobbing på skolen. Mor har vokst opp i en kultur der synet på å slå barn er annerledes av det som er tilhørende dag. Den volden som er beskrevet fremstår som sporadisk, påkommende og av mindre grov art. Etter nemlers vurdering er faren for psykisk skade mer fremtredende enn faren for psykisk skade. Skadepotensialet ligger jo blant annet i den utrygghet og uforutsigbarhet det medfører for Steven og leve i en situasjon der dette kan skje igjen. Nemler finner at det er en reell fare for Steven igjen kan bli utsatt for vold direkte eller indirekte i form av psykiske påkjenninger knyttet til dette dersom han flytter hjem nå. Begge foreldrene nekter på at det er utsatt Steven for vold. Etter nemlers mening er det også en reell fare for Steven kan bli utsatt for et psykisk press fra foreldrene i forhold til å nekte for han er utsatt for vold. Både barnetjenester og foreldre ønsker seg for å ta dommeravhør av Steven. Dette vedtaket her, det ble lagt inn til behandling i Lister tingrett, som jo er det saken denne saken som egentlig også går til Lister, ved på side 93. Og når saken kommer til domstolen, så er det ikke sånn at juristen alene, dommeren alene, som tar stilling til saken, men da er det også psykolog og et alminnelig medlem akkurat som retten er sammensatt i dag. Da ser vi at det var tingrettsdommer, Lisa Fredriasen, som var psykolog på sin sak, og alminnelig medlem Anders Moy Nese, som avgjorde den saken. På det tidspunktet så hadde det vært dommeravhør av Steven, hvor han benekter at han ble utsatt for vold, og de dommeravhørene ble avspilt da i retten i Lista. Og hvis vi går til side 96, så sier det litt om dommeravhøret der. Dommeravhøret ble foretatt etter at Steven hadde sett i beredskapshjem og etter å sammen med mor og far var gjennomført. I dommeravhøret som ble avspilt på retten forteller Steven at han hadde greit hjemme og at mamma og pappa er snille. Han forteller at han har blitt slått på skolen av medelev og hos tante si. Hos tante det er i tante Italia. Men ikke andre steder. Han forteller ikke uoppfordret at han har blitt slått hjemme, men avkrefter det heller ikke. Han uttaler i midlertid at han liker bedre på stundene, enn hos mamma og pappa, for i søvnlig kjefter de ikke. På spørsmålet om hva som er best med mamma, svarer han at hun lager god mat til ham. Når det gjelder pappa, sier han at pappa jobber mye, og at han begynner å leke sammen med ham. Han forteller at pappa er grei, at han skal få egen båt med vannhet når han blir 10 år, og en fjerdehjuling skal bli laget til ham. På spørsmålet om hva som er best med pappa, svarer han, jeg får ting jeg ønsker meg som er dyrt. Når pappa er sint, kjekter han høy på meg, men jeg vet ikke hvorfor. Når Steven ble konfrontert etter av avhører med at avhører er kjent med at han skal ha dratt i armen, uttaler Steven umiddelbart. Vet du det? Jeg ville ikke at noen skulle vite det. Nå vet du det. Samtidig snur han seg brått vekk, endrer adferd og tar stolen vekk og uttaler videre. Jeg gidder ikke si noe før jeg får gå. Det er noe som stemmer. Hvorfor måtte du lese det? Han fastholder at han har det greit, men er tydelig preget av å være ukomfortabel med tema og endringer i avhøret. Han viser dette bort i et fastnøsset, og reser som hun må komme inn, og han snur seg vekk og tar stolen med seg på bil gå. Og så på neste side, 97, så er andre avsnitt. Som en del av saksoverledelsen ble det også besluttet at Jonna Ulla, som var hans talsperson på samme måte som i forhold hennes behandling, skulle snakke med Steven før godkommingen. Hun hadde en samtale med Steven 14. august. Han var ikke særlig frasom. Forrige samtale med ham var 11. juni, og da var Steven tydelig på at han ikke ville hjelpe mamma og pappa, fordi de skulle være veldig tydelig. Denne gangen kommer det av Ulla som tar at Steven sier han vil flytte. Han vil hjem til mamma og pappa. Han sier også at han har det greit der hvor han bor nå. Og hvis han ikke kan flytte hjem, så vil han fortsette å bo der, her. Han sier det har skjedd en misforståelse, at det er skolen som har sagt at han har blitt slått hjemme. Steven sier han ikke blir slått, og mamma og pappa er snille med ham. Men når jeg spør om han ønsker å treffe mamma og pappa alene når han skal sammen med den, svarer han at han ikke vil treffe dem helt alene, og at han vil at hun med det lange lyset går og skal være med, altså Julie. Det er jeg som er ansatt i barnet. Hun har tilsyn på de sammen. Jeg spør om han er redd for mamma og pappa, siden han ønsker at Julie skal være med, men det er han ikke. Steven begynner å grine når jeg spør om han snakker med mamma bak på telefonen. Han sier han er lei seg, han ikke har hatt mobiltelefon, og mener han aldri kommer til å få en heller. Jeg prøver å trøste, men han er nesten utrøstelig. Han griner en god stund og river det sikkert hva han holder i hendene. Tydelig frustrert, han vil ikke snakke med meg lenger og gå ut av rommet. Før jeg skal gå, kommer han opp trappa. Han vil at jeg skal gå. Jeg spør om jeg har forstått ham rett, om han fortsatt blir flyttet hjem. Mamma og pappa, det vil han, men han vil at Judy skal være med på sammen med ham. Og så kommer jeg til rettens vurdering. På side 98, og de to siste avsnittene der skal jeg begynne da. Retten er en oppfatning at det er sannsynlighetsover fra Stina har blitt utsatt for vold, både fysisk og psykisk, i hjemmet sitt av begge sine foreldre. Retten legger til grunn at de ikke har vært vittne til selve volden eller regimen han levde hjemme. De foreligger heller ikke dokumentert til skader og lignende over fysisk vold. Rettens standpunkt er således i det meste basert på Stinas egne forklaringer til utøvere og omstendigheter rundt hvordan disse har fremkommet. Retten legger til grunn at Stina har hatt større adferds- og sosiale problemer på skolen. Han har vært en del av skolens basisteam, og han har i den forbindelse hatt tett oppfølging med helsesøster på skolen, litt bedre enn seg. Han har hatt flere samtaler jevnlig med henne fra senhøsten 2013, frem til siste samtale 4. juni 2014. Einse fortalte i retten at hun opplevde at Steven strevde både hjemme og på skolen. Steven var en fin gutt, men med sterke følelsesmessige uttrykk. Allerede i november 2013 uttalte han at han hatet mamma. Han har uttalt at han har fått kjeft hele livet, vil ikke bo der, heller ikke leve. Dette skal han ha sagt mens han skjulte bod i hendene. På basismøte på skolen 7. november 13 ble det referert at Steven redd pappa, får kjeft, ikke respekt for mamma. Pappa sier ikke bekymret, trenger ikke hjelp. Mamma sier at Steven ble bortskjemt på grunn av meg. Jeg sier at pappa ble stilt når jeg går til familiesenteret. 18. april skal Steven etter å låse inne på skolens toalett ha uttalt. Jeg hater skolen, ingen forstår meg, jeg vil ikke på skolen, og jeg ikke lov dreper meg selv. Jeg skal drepe de som hindrer meg. Helsesøster meddelte sin informasjon til barnevern og basistid på skolen, men ikke direkte til foreldre før hun møtte med dem 4. juni 2014. Hun fulgte sin egen instruks for å håndtere den type informasjon. 2. juni 2014 hadde Steven igjen en samtale med helsesøster. Da hadde helsesøster fått beskjed fra SFO om at han hadde sagt det, og han hadde sagt det. Helsesøster ville 2. juni ikke si hva som klarer meg. Dagen etter, 3. juni, forteller han til helsesøster om røde menn, og at det alltid er noen som klarer meg. De voksne kjefter og slår, og ikke lov å slå barn i Norge. De klasker, klyper i øret, både mamma og pappa gjør det. Jeg står stille, de vet det ikke er lov, gjør det likevel. Dere, noen må snakke med mamma og pappa, mest med mamma, hun slår mest. Dagen etter 4. juni forteller også helsesøster til foreldrene, Steven forteller om at han blir slått hjemme, og det ønsker å dø. Steven har før omsorgsoppdragelsen fortalt flere voksne at han blir slått hjemme. Retten kan ikke se at Steven skulle ha noe tid for å forklare seg riktig om dette, og fantasere og finne opp de uttalelsene han har kommet med. Retten viser til blant annet hvordan han har fremstått overhalen helsesøster i møte med barnevernet, og at han over en lengre periode fått fast at han ble slått hjemme, også etter at han flyttet i beredskapshjem til Uldal. Det faktum at han motsatt seg flyttingen 4. juni og var svært utegøyende når han fikk beskjed om at han måtte flytte fra mamma og pappa, for en periode endrer ikke på rettens syn. Det er ikke noe automatisk motsetningsforhold, men det å bli slått og ønsker fortsatt hos foreldrene. Retten viser til at han var uttrykk for at han ville hjem, for han likte å bli slått. Retten legger litt til grunn at fysisk og psykisk vold og mindre karakter virker å ha vært en del av Steven sin hverdag, og at han nærmest har blitt vant til dette. Han ønsker nok fortsatt å bo hos mamma og pappa, men at volden og frykten for dette skulle opphøre. Retten har også vurdert om Steven sin uttalelse til fosterhjemmet og til under 14. august, om han ikke skal bli slått hjemme likevel, endrer rettens standpunkt i så måte. Det samme gjelder det faktum at han i dommeren og politiet ikke forteller om at han har blitt slått hjemme. Retten legger ikke avgjørende vekt på disse uttalelsene og mener at de ikke endrer det syn som er skissert med hensyn til Stinens uttalelse om vold hjemme. I den formiddelse viser retten til at det fremstår påfallende at endringen skjer etter at Stivene har hatt sammen med sine foreldre, og må en av foreldrene langt vei ha lagt ansvaret for at han er en dødsavskjemme på Stivens vei. Det vises blant annet at det var en bra forklaring fra samverd i juni. Kenneth Skyland har selv forklart i retten at Stiven spurte han om «Har dere hørt at jeg ikke skal bo hos dere mer?» «Er det bare en stund?» «Nei, til jeg blir 18 år, foster igjen.» Kenneth Skyland forteller at han gråter noe Steven ser og trøster ham. I det første samverd forteller far at han spurte Steven om han ikke heller ville bo hos mamma. Jo, det ville han. Retten er den oppfatning at Steven forstår at foreldrene er lei seg over situasjonen og ønsker han hjem. De spurte også Steven, du vil vel hjem? Noe har svart ja på, riktig nok nødende, slik det er referert i samverdsforslaget. I dommeren høre viser Steven tydelig ved både uttalelse og kroppsspråk at han ikke vil snakke om det tema som avhører den organen, men hennes kjennskap der han skal bli tatt opp i armen. Derfor gjør Steven unngå temaet, og dette fordi han ønsker å være lojal over foreldrene. Ved sin spontane uttalelse om hvordan vet du det, tilkjennegir han at det noe i dette. Han tilbakeviser det ikke, noe mer vil han ikke snakke om. Dette har vi på. Når det gjelder omfanget av volden, har Steven ikke fortalt om særlig grove voldsutøvelser, så vi har heller ikke rett om inntrykk av dette. Derimot har han gitt rett et rimelig klart inntrykk av han jevnlig over en lengre tid har blitt utsatt for særlig slag og annet og slik mot det har blitt en naturlig del av hans hverdag og oppdragelse. Han fremstår over et trusel i forhold til sin far og mor, en snill far som gir han dyre ting når han selv er snill, og en far som han er redd for og som slår ham i andre situasjoner. Moren gir han uttrykk for at han i det minste tidligst hater, men samtidig synes er snill. Han opplever at ingen av foreldrene griper inn når den andre utøver vold. Han lever i et regime der han ikke vet når han neste gang vil bli utsatt for vold skjer igjen. En slik frykt er i seg selv stor belastning på et ungt barn, men vi finner at dette er ikke nødvendig å vurdere mer konkret i vurdering av voldselement. Rett med en også det er fare for at Steven blir vesentlig skadelidende vil bli tilbakeført til hjemmet sitt på nåværende tidspunkt. Å flytte hjem til et hjem hvor det har blitt utøvd vold slik retten har lagt i grunn, tilsier i seg selv en risiko for at fysisk og psykisk vold også vil finne sted. I tillegg til risiko for fysisk vold vil Steven ikke minst risikere å bli utsatt for et større psykisk press, all den tid spørsmålet om permanent oppstås og tvang skal forhandle seg utenfor den veien hverandre. Retten har også lagt vekt på at mor og far ikke synes å ha vist evne til å ta Stevens situasjon innover seg etter seg privat, far gir uttrykk for at han ikke delte skolens bekymring for atferden hans når han ble varslet fra skolen, og at han hjemme stort sett er en grei gutt. Far og mor har riktig nok både i barnehage og på skole fått beskjed om at Steven til tider kan være ganske sint, men far mener at barn er forskjellige og nærmest bagatelliserer dette. Det samme gjelder Stevens uttalelse om at han vil dø. I vinter skal Steven ha sagt dette til sin mor, som igjen fortalte det til far. Far forteller retten at han og mor ikke gjorde noe med den uttalelsen, og nå tenkte at han hadde sett den feil til. De tenkte det ikke var nødvendig å prate med han om dette, og håpte det kunne være fantasi. De ble bekymret, men håpet det gikk over. Retten mener foreldrene viser liten evne til å møte Steven og hans emosjonelle utfordringer og opplevelser av hverdagen hjemme. Dersom Steven nå skulle tilbakeføres til foreldrene, mener retten det er en klar fare for at han på nytt blir utsatt for et oppdragregime som synes å prege hjemme, samt et større psykisk press knyttet opp til den fremtidige omsorgssituasjonen. Og hvert med hjelpetak ikke vil være tilstrekkelig eller aktuelt i dette tilfellet, denne type reaksjonsmønster som foreldrene etter rettens oppfordring viser over syn, er vanskelig å endre på kort sikt og kreve såkalt nærmest konstant oppsyn med hjemmet. Så da ble kommunen fribundet, det vil si at Steven da fortsetter å være i beredskapshjemmet til saken kom opp i fylkesmannen. Så skal jeg finne fylkesmannens vedtak, og det er på side 179. Og det kom da i november 2014. Og normalt er det sånn at fylkesnemnda er satt med en jurist og ett fagkyndig medlem og ett alminnelig medlem, sånn som retten er satt her i dag. Men retten har også en mulighet til å utvide nemnda. Og det gjorde de i denne saken. Så i denne saken var det fem stykker. Det var altså to psykologer, en jurist og to alminnelige medlemmer. Og de psykologene var Nils Otto Kreder og Harald Victor Knutson. Det fremgår på side 179. Og jeg tror jeg skal ta meg tid til å lese på hvordan saken starter, så jeg får litt tilbake til det. På side 180 så skriver utviklende om saken Svartfunn, og da begynner jeg på 13 meters avgjørelse der. Høsten 2011 startet Steven på Sunde skole. Det er i Flekkefjord. Stivens kontaktlærer, Elin Margrethe Uglem, forklarte i sin liten forklaring i forhandlingsmøtet at Steven var utviklet fra seg selv når han startet på skolen. Han trodde ikke han kunne få til noen ting. Steven hører til Flekkefjord helsestasjon, og den 8. november 11 skrev Tone Vende følgende i helsestasjonsjournalen. Da var jo Steven i første. Telefonen til mor. Mor var innom helsestasjonen for å få av uke siden og ønsket å få en time på å snakke ut om Steven. Hun var på våken og slet med en takle hånd. Jeg har ikke tid til å snakke med henne da. Ringte henne i dag for å avtale ny tid. Mor sliter med Steven blir veldig hissig. Han kan slå henne, og hun synes det er vanskelig å vanskes med ham. Han kommer også i konflikt med jevnaldrende. Far er mye borte, men mor sier Steven ikke er som mot far. Jeg ble enig med mor at jeg kontakter familiesenter og anmoder Steven, og så får de en time der. Det synes mor er greit. Så da var Skyler, hadde samtaler med Ingrid Utredningens dag och kommer i centrum i november och december 2011. I sin viktig förklaring i förhandlingsmöten förklarar utredningens dag att Mo i disse samtalen uttalte bekymring för Stevens avtal. Mo fortalte att Steven hade lite respekt för henne. Mo fortalte också att far var ett kraftigt temperament och hon önskade att han kunde få hjälp till det. Mo fortalte att far var lite till stede och att hon var mye alene om omsorgen för Steven. Hun sa far så mye når han var hjemme. Hun fortalte at hun hadde spurt ham om han egentlig ønsket å være alene. Hun fortalte at hun hadde god kontakt med fars familie, og at de erkjente ham til fra mann, og hun skulle snakke med dem om det. Tidlig på høsten 2013 utlyste en av lærerne ved Forsund og Sole til Stevens kontaktlærer, Elin Margrethe Ugle, at Steven hadde fortalt vedkommende at mor og far var ute. I sin vitneforklaring på hans møte forklarte Ugle at hun på bakgrunn av disse opplysningene hadde en samtale med Steven dagen etter. Steven fortalte i denne samtalen at mor slo ham og far røsket ham. Ugle gikk til skolens rektor med disse opplysningene. Rektor ba sosiallærer snakke med Steven, og i samtalen med sosiallærer sa jeg til Steven. 7. november 13 var det møte med Steven i basisteamet på Sunde skole, så det var Skyland var til stede. Det samme var kontaktlærer Elin Margrethe Ugle. I referat fra møtet skrev det at inspektør Turid Lille Heifosse heter det. Skolen har meldt opp eleven fordi vi er bekymret for elevens trivsel og atferd. Skolen forteller at Steven har negativ atferd. Han er bestemt og ikke sier det veldig sikkert. Kontaktlærer sier at Steven har gitt uttrykk for at han føler seg ensom og at han ikke har noen venner. Skolen forteller at Steven sliter med forståelsen. Det er sjelden han vil fortelle hva han har gjort i helgene, og han hører ikke etter noen ved det der forteller hva de har gjort. Mor forteller at Steven er en bestemt gutt som kan bli sint. Han liker ikke å gjøre lekser og vil ikke følge hennes beskjeder. Mor ønsker hjelp til hvordan hun skal håndtere gutten og hans vanskelige atferd. Videre oppfølging. Helsesøster undersøker hvor saken står hos kommunesenteret og gjør at mor ønsker at det er på kontakt, og helsesøster begynner samtale med Steven. Et tips er at Steven kan gjøre lekser her. Mor snakker med far og sier at skolen ønsker å møte med dem. Mor gir tilbake med til Hilde etterpå og avtaler møtetid. En brev og faglig kartlegging må vurderes. Helsesøster Liv Red Einseth, som var til stede i møtet, forklarte i forhandlingsmøtet at mor i møtet opplyste at hun ikke hadde kontakt med far, at hun hadde samtale med familiepersoner. Mor sa videre at Steven er redd for sin far, og hun sa at hun lurer på å gjøre seg. Helsesøster Einseth hadde første samtale med Steven 12. november. Han gjorde lekser og sønner. I følge referat fra journalen sa Steven at han har en venn som har planlagt å lenge seg med. Vi snakket om hva som gjør han sin. Han svarer da mamma, så fikk han flyet på «Vi er hjelp hva, hjelp er stammet han, han vil skrive på mamma», sier «Derfor hater jeg henne så veldig». På spørsmålet om hva han kan gjøre når han blir sin, svarer han «Gå og snakke med en voksen mor i dag». Jeg sier vi skal møte flere ganger der vi gjør lekser og takker sammen om hva som gjør han glad og sin. Hun har ny samtale med Stine Erik i mamma, og som har den heter det blant annet. Vi snakket deretter om hva mamma gjør som er bra for ham, lag og mat, altså klær, han sier han kan telle til 10 når han blir sitt, hater ikke mamma da. Den 5. desember 13 var Kenneth og Sudra Skala med møte med skolen, i følge kontakt av Elma Knutte Ugle, så klarer mamma hans ut til svar foreldre på møte at de ønsket veiledning og ikke ønsket på Steven. Hun opplyste ikke til foreldrene når Steven hadde sagt til henne om at mor slo og far var slutt. 10. desember hadde helsesøster neste samtale med Steven. I følge referatet hennes i journalen snakket hun med ham om hva han liker med mamma og pappa. Og hva han liker med pappa, har hun skrevet av Steven som følgende. Når han er snill, ble jeg nesten alltid å være litt sint. Kjedelig for meg, jeg har fått kjekt hele livet mitt. Vil ikke bo der, heller ikke leve. Steven skjuler øynene sine med hendene og sier så, jeg har alltid fått dårlig liv. Etter samtalen ringte jeg litt ensatt til barnetjenesten. Hun snakket med Jan Onstad, som sitter her, og drøpte saken uten å opplyse hvilke barn hun snakker om. Jan Onstad ba henne ta saken opp i basistjenesten, etter det begrunnet med at hun var en forverden av barnets omfølgelsesituasjon i jula. Ensatt ringte også kandidat i kvinnen, i kvinnen til kvinnen, hun formidlet foreldrens ønske om veiledning og ga tilsatt og kontakt med dem. 19. desember snakket Steven med helsesøster igjen. Ifølge hennes forklaring i forhandlingsmøtet sa han da at «Jeg sa at jeg hadde det vondt sist jeg snakket med deg. Jeg har et bedre liv nå. Jeg så et stjerneskudd og fikk et bedre liv». I januar var det drøfting av Stevens sak i basisteam på skolen. Først ga helsesøster Einseth i oppgave å fortsette leksarbeidet og samtale med Steven. Helsesøster hadde samtale med Steven 6. januar og 1. januar. I den siste samtalen snakket hun med Steven ifølge journalen om hva som skjer med helsesøster. Pappa sier han går i rommet, når mamma skal stå på kontor, når han er sin, bliver det værd. Familiekonsulent Inger-Lille Grimestad gjorde avtale med forældre om samtale i januar 2014, men ifølge hennes forklaring i hans møte avlyste forældrene den samtale kvelden før. Den første samtalen ble dermed sjekket. Denne veiledningssamtalen tok fra Gud. Neste veiledningssamtale på familiekontoret var 3. mars. Til samtale etter det den 7. april kom mor alene etter avtale med Grimestad. Ifølge Grimestads forklaring i forhandlingsmøtet fortalte mor henne da at hun syntes det var tungt alene, og at farten for mange var en utfordring. Hun visste på det tidspunktet ikke om hun ville fortsette ekteskapet. Det hadde hun fortalt fra. Han på sin side var ifølge henne redd for å miste hennes liv. Inger Lille Grimestad og mor snakket om hvordan Steven eventuelt kunne orienteres om brudd mellom foreldrene. De gjorde avtale om ny samtale i mai, men denne ble avlyst av mor. Helsesøster fortsatte samtalen med Steven. Forut for samtalen den 8. april hadde Steven hatt raseriutbrudd i kvinnehuset og hadde sendt seg inn i klese. Der hadde han startet i veggene og skrek. På kontoret hos helsesøster gjorde han ifølge journalen følgende. Forteller at han er sint og rasende fordi han ler hei ball i en pytt, jeg ble bløt. Da spurte jeg vann, hei stein, dytta, de andre ble sint på meg. Da ble jeg sint, og derfor kom han til rett. Hvor kan du dette si unnskyld? Steven er tydelig opphakt, sier jeg hater skolen, ingen forstår meg, jeg prøver å hjelpe andre, men de prøver ikke å hjelpe meg. Jeg vil ikke hjelpe noen lenger, ønsker å slutte på skolen. Hvis ikke det skjer, så rømmer jeg fra Norge. Hvis jeg ikke får lov til det, så dreper jeg meg selv. Jeg er ikke lei meg, bare sint, skal drepe de som ikke skjønner meg. Jeg vil hjelpe, men de skjønner meg ikke, derfor har jeg ingen venner. På spørsmål fra meg om hva som er bra for meg, det svarer han. At jeg blir sjef, bestemmer over alle, vil ta hem. Alle blir slaver, liker best å være med meg selv. Ingen liker å besøke meg, jeg leker alene, vil at venner skal være selv. Helsesøster Liv Behr Enseth fortalte i treningsmøtet at Steven hadde et nytt raseriutbrudd den 26. mai, og så da låste han seg inn på WC og ropte og skrek. Etter han kom ut etterpå, løp han ut i skolegården. Der ble han holdt fast av en lærer. I samtalen 2. juni tok helsesøster rett opp med Steven. Ifølge journalen sa Steven at noen forstyrret oss i gymteamen, 7. klasseelever. Jeg låste meg inne på do og ville komme meg vekk. De låste opp døra og lot meg ikke være i fred. Jeg sa det til en voksen, men de hørte ikke på meg. Jeg ble holdt, fikk ikke puste, feil at hun holdt meg. Ønsker han kom i fengsel, ingen ville høre på meg. Helsesøster sa hun gjerne ville høre på ham. Hun sa for å forstå og hjelpe, må han fortelle meg hva som er galt. Han svarer, jeg vil ikke si det som plager meg. Samme dag oppsøkte SFO-leder Wenche Løyning, helsesøster Liv Behr Enseth, og opplyste til Steven, og hadde sagt til assistent Ida Reivik på SFO at foreldrene har stått ham hjemme. Helsesøster Enseth hadde ny samtale med Steven den 3. juni, og personalet hennes fremgår i følgende. Samtale med Steven, han er blid, smiler når han kommer, tegner inn rundt ansiktet glad for nøye. Deretter henter jeg frem bruk av verktøy for psykologisk førstehjelp, henter frem rød vann. Steven sier rød vann er redd, reiser, har sinte tanker, sier så. Noen klarer med alt, jeg lever med Steven her, så synes jeg kjedelig å være hjemme, liker best å være med noen. Jeg sier voksne kan få røde tanker, blir sinte, han svarer. De kjefter, slår. Ikke lov å slå barn i Norge. De gjør det hjemme hos meg. Jeg sier, da må de voksne få stoppe tanker. Han svarer da, får ikke stoppe tanker, bo hjemme hos meg. De klasker og klyper i øret, en gang så hardt er de begynt å blø. Og du mamma og pappa gjør det. På spørsmålet hva han gjør da, svarer han helt og stille. Mamma og pappa vet de ikke er lov å slå, men de gjør det bare. Jeg sier, det vil jeg snakke med ham. Det er hun. Han svarer, jeg burde snakke med mamma, for hun slår meg hans. Og helsesøster ringte straks etter samtalen til barnetjenesten og snakket med Janne Romstad. Hun fortalte hva Steven hadde sagt. Og så tror jeg vi gikk over det, for da er det et nytt møte hvor han gjentar om måneden at han blir slått. Og så ender det opp da i det akutt vedtaket. Og så... så skal vi se det. Ja, det står jo i referatene her at når han ble plassert, så sa han litt mer at han liker å bli slått, altså han vil ikke komme ned, det står øverst på side 185. Altså, andre avsnitt sa at han har fortalt til Stina, men han skal være med til et annet hjem, sier han ikke har det bra hjemme. Han sa da i følge referatet, han vil ikke ha det bra hjemme i referatet står, han sier han liker å bli slått, Stina ble veldig frustrert og kastet ting og slår rundt seg i rommet. Ja, jeg tror jeg har brått noe mer faktum der nå. Vi ser. Ja, Jeg kan kanskje i forbindelse med fylkesnevnda sak, så var det også åpnet talspersoner. Jeg tror jeg skal referere det som også ble sagt. Det var også Jørgen som redegang med saken her. Og det var den 23. oktober, altså 14. på side 186 i tredje avsnitt der. Den 23. oktober oppsøkte Jørgen Ulland beredskapshjemmet for å snakke med Steven. Steven hadde på forhånd sagt til barnetjenesten at han ønsket å snakke med talsperson. Jørgen Ulland skrev samme dag følgende skrift til Rabot for å besøke hos Steven. Steven stod i døra og ropte på meg at jeg måtte skynde meg å komme, da jeg gikk ut av bilen. Da jeg kom bort til døra, løp han inn og låste meg ute. Beredskapsmor Beate låste meg inn en annen dør. Vi gikk ut på kjøkkenet og Steven forlangte opp kaffe med melk i. Da jeg snakket til ham, ba han meg om å holde kjeft til leilandet. Jeg sa da at jeg ikke var interessert i slik oppførsel, og da kunne jeg snakke ordentlig til meg. Beate prøvde å minne Steven på, at det var han selv som hadde vært som snakket med meg en annen gang. Steven og jeg ned i kjellerstua for å snakke uforstyrret sammen. Det gikk ganske greit med samtalen i begynnelsen. Vi snakket ut på skolen og bostad i pensjonen etter det der. Og Steven sier han skriver spørsmål på skolen, men den gamle skolen var bedre. Han sier at han har rett nok i beredskapshjemmet, men han vil igjen. Plutselig sier han, de slår meg ikke. De har aldri slått meg. Han er gulig for spørsmål på tid. Han sier, hva gjør du hvis jeg kaster resten av kakka og kål i bord på deg? Når jeg skal til å svare, sier han hold kjeft hver gang. Han reiser seg og går inn på rommet sitt, den andre sitter han gammel. Jeg går etter og spør om det er noe mer han ønsker å snakke med meg om. Det er jeg ikke. Jeg kan bare skrive at han vil hjem til mamma og pappa og bo, og at han ønsker å treffe deg mye mer enn det han gjør nå. Steven tar opp to steiner som han ligger på moden. Han løfter den opp akkurat som han vil slå meg med den. Jeg ser på ham og sier, har du tenkt å kaste den på meg, så synes jeg ikke du skal prøve på det. Han sier, hold kjeft, og sparker meg i beinet. Jeg ser på ham og sier, nå går jeg. Jeg går opp trappa. Steven begynner å rive steinen opp etter døra på innsiden. Beate løper ned og ber han holde opp med det. Beate kommer opp i vannet. Steven kommer opp og går bort og sparker og slår henne flere ganger. Han ser på meg når han gjør det. Og i forhandlet så kommer han under at Steven sitter seg foran bilen hennes da hun skulle kjøre, og det står det der i 20 minutter. Og her det siste, fra skolestart i år, altså 2014, har Steven møtt elever lavende i skolen, det er spennende. Her har han oppfølging av spesialpedagog i alle timer. Etter høstferien har han ikke hatt noen undervisning sammen med de andre elevene i klassen. Spesialpedagog Ingeborg Olsen ble valgt sin liten forklaring om alles møtt at Steven ble tatt ut av undervisning i klasserommet etter å ha slått en annen elev. Hun ble klart videre at han noen dager etter høstferien passet sammen med elevene hennes. Da hun sa hun var lei seg, svarte han at jeg bryr meg ikke om hvordan du har det. Hun fortalte at han dagen før forhandlingsmøtet hadde stoppet og slått henne. Og hun forklarte at når andre elever kommer opp til dem, sier han til henne at det var meg du har med å gjøre. Denne pedagogen kunne ikke fortsette da, for hvis hun skal høre at det er litt som å ha en som overtok etter å gå inn på Olsen. Når det gjelder fylkesnemndas avgjørelse, så kan det være også til 190. Jeg skal lese der begrunnelsen på omsorgsomtalelsen. Omsorgssituasjonen er lest opp fra tredje avsnitt. Nemnda var enstemmig, kommer til at Steven mest sannsynlig utsetter for psykisk omsorgssvikt i hjemmet. Denne konklusjonen bygger nemnda på de opplysningene og beskrivelsene er fremkommet fra andre om hans adferd, og det han selv har fortalt på ulike anledninger om hvordan han har det. Steven har en svært påfallende og urovekkende adferd. De første opplysningene om dette kom fra mor den høsten han startet på skolen. Hun fortalte at han ble veldig hissig og at han kunne slå henne. Skolen på sin side har opplyst at Steven hadde liten tro på seg selv, og han begynte på skolen, men trodde ikke han kunne få noe til noe. Høsten i tredje klasse ble Steven's adferdsproblemer så store at han saken satt opp i basetiden på skolen. Skolen beskrev da at Steven var svært bestemt, og han til tider ble svært sint. Mor beskrev i samme møte at Steven hadde vanskelig adferd hjemme, han hørte ikke på henne og kunne bli sint. Det ble satt inn tiltak i form av leksresing på skolen, samtale med Steven og veiledning av foreldrene. Skolen rapporterte om noe bedre adferd fra Stevens side. Utpå våren endret han adferd seg på skolen til det verre. Det er også flere episoder med raseriutbrudd på skolen og på SFO. På dette tidspunktet hadde mor avsluttet samtalen på familiesenteret. Det foreligger dermed ikke rapporter fra foreldrene på denne tiden om Stevens adferd hjemme denne våren. Etter plasseringen av Steven beredskapshjemme er det ikke skolen for all meget urovekkende adferd. Han har slått, sparket og kastet sand i øynene på andre mennesker. Han har gjentatt et raseriutbrudd på skolen og situasjonen var utenfor beredskapshjemme som da familien var i konfirmasjon. Altså beredskapsfamilien. Nemnda har sett filmopptak fra dommeravhøret av Steven. Nemnda observerte der hans utagerende adferd. Han reagerer med sinne når han ble korrigert av intervjuene og ved kjedsomhet. Han prøver å styre intervjusituasjonen med ulike utspill og før det søgte underskolen. At den andre studerer en fremst for skriven i en jøs sind, når han blev fattet, og når han ikke blev forstået. Da reagerer han med selvforsvar i ulike former, og fremstår som en fremstående ut. Følelsen av ikke å bli forstått uttrykte Steven i sine samtaler med helsesøster på skolen. Han fortalte henne at ingen forstår meg. Han uttalte at han ville redde fordi han ikke skjønner meg, og han ønsket å bli sjef og bestemme over de andre. I disse samtalene kom det også etter Nendas vurdering tydelig frem at Steven følte han ikke hadde det godt. Han uttalte at han alltid har fått et dårlig liv. Han sa han ville ikke leve. Han fortalte at han hadde fått kjeft hele sitt liv, og at han ikke hadde noen venner. Hun sa ved en av medierne han har hatt sin mor, om sin far sa at han pleier nesten alltid å være litt sint. I det omhåndhøret sa han for øvrig at hans far sier stygge ting til ham, slik som drittunge. For nemlig fremstår Steven som en ulykkelig, ensom og deprimert gutt, han synes han mangler tillit til voksne. I tillegg fremstår Steven ut av stand til å regulere følelsene sine. Det synes for nemlig som han mister kontrollen over seg selv og ikke makter å regulere sine følelser, når han ikke opplever seg forstått. Det forhold at mister kontrollen i slike situasjoner er angstfremkallende hos han selv. Det er et sentralt tema i saken at Steven fra tidlig på høsten 13 med ulike alleninger har fortalt om vold på foreldrene. Første gang han antydet noe om dette, sa han at mor slo ham og far dasket ham. Etter dette har han gjentatte ganger til ulike personer og på ulike måter fortalt om fysiske handlinger fra foreldrens side. Siste gang han sa noe konkret om dette var til talspersonen sin den 11. juni 14. Han fortalte da han ikke flyttet hjem til foreldrene og begynte dette med å forstå ham. Han ville heller ikke samarbeide med foreldrene, fordi han var redd skulle slå ham. Etter en tid har han sagt at det han sa om foreldrene slår ham ikke er sant. Han sa til sin talsperson den 14. august at han ikke er beslått, og at dette er en misforståelse. Han sier at det er skolen som sier han beslått. Foreldrene har anført at Steven har fortalt det han har gjort etter å ha blitt stilt ledende spørsmål. De har vist til opplysningen fra skolen og SFO om at han kan lyve om andre ting, herunder at han har beslått av lærer og assistent. Videre har de vist til at skolen har opplyst at Steven har beslått. I dette vil denne bemerke at Stivens fortelling om barn har blitt utsatt for å vokse på skolen og SFO kan forstås på bakgrunn av de episodene som både assistenten og helsesøster har beskrevet. Det er et faktum at assistenten tok fra ham sykkelen, og det er et faktum at han ble hentet ut av WC mot sin vilje, og det er et faktum at en lærer holdt ham fast mot hans vilje. Nemnda mener ikke med dette å si at de voksne gikk over streken da de gjorde dette, det har ikke nemnda grunnlag for å ta stilling til. Men Stines beskrivelse er ikke tatt helt ut av lufta, slik det kan se ut når skolen opplyser om dette. Etter nemndas vurdering kan derfor ikke disse historiene fra Stines tas til inntekt for at han har løyet om foreldrene. Etter nemndas vurdering er det ikke noe i bevismaterialet som slutter at Stines har blitt stilt ledende spørsmål for voksne, som har fått barn til å rulle, slik foreldrene synes å vinne. Tvert imot har nemnda det klare inntrykk at Stines har noen problemer med å bli hørt, når han har fått barn til å ha hjemme. Han har fortalt om volden var til gang ikke nesten et år før barnetjenesten fikk i julentræling. Så til ettertid er problemet heller at han er et barn som ikke blir verket hørt eller sett. Nemnda kan heller ikke se at manglende språkforståelse kan forklare hvorfor Steven har uttrykt seg som han har. Etter nemndas vurdering er det vanskelig å se andre forklaringer på det Steven har betalt fra tidlig høst 13 og frem til slutten av juni 14, enn at han faktisk har opplevd fysisk maktutøvelse på hverandre side. Hva det har bestått i, og hvor omfattende det har vært, er det ikke mulig å si noe om. Det er ikke opplysning i sak som taler for at maktbøkene har vært så omfattende at den har påført Steven fysisk merke eller skade. Når dette ses i sammenheng med det han har fortalt om at han ikke har det godt, og at han ble kjeftet på og kalt syke ting, men den er overbevist om at han har vært utsatt for det som har vært svært som psykisk overgrep fra basien. Dette underbygges at en mor selv har fortalt om fasen for ham, om at Steven er redd for ham, og at hun er redd for at det allerede er for sent. Videre underbygges dette Stevens egen adferd. Han har, slik nemnda ser det, et mønster i adferden sin som kan forstå som manglende tillit til voksne. Det er ikke opplysning i saken om at moren har et vanskelig temperament. Det er imidlertid opplysning om at hun selv har opplevd det vanskelig å regulere Stevens adferd helt fra han var 6 år. Steven selv har uttrykt ambivalente følelser på mor. Han har sagt ting som tyder på at han har opplevd at mor ikke har beskyttet ham. Mor på sin side har vist et spørsmål om hva de egentlig ønsker å være sammen med henne og Steven. Hun har beskrevet ham så mye borte fra hjemme, og har sagt at han sover mye når han er hjemme. Også Svars to eldre barn har fortalt at han var mye borte på jobb da de var små. Etter nemndas vurdering fremstår Steven Skyland med liten forståelse, det skal jo være feinskala, med liten forståelse for sønnens situasjon. Han har ikke på noe tidspunkt forklart seg på en måte som tyder på at han ser at gutten er ensom og trist. Han uttalte i forhandlingsmøtet at foreldrene er de siste som greier på noe. Han var på det tidspunkt kjent med at mor hadde samtaler på familiesenteret, uten at hun hadde forklart det til ham. Han var i tillegg nummer 13 informert om hans tidligere avhør på skolen. Hvorfor uttaler han seg da som han gjør? Nemnda finner det påfølgende. Det vitner etter nemndas vurdering om dårlig kommunikasjon mellom foreldrene, og ikke minst om at far ikke snakker med Steven om hvordan han har det. Han synes ikke å se gutten, han fremstår mer opptatt av sin egen forståelse. Oppsummert er nemnda at han oppdager at fars psykiske overgrep kombinert med mors manglende evne til både å beskytte Steven og dette, og til å regulere hans avhør på det ytterste og indre plan, innebærer en alvorlig omsorg. Denne omsorg representerer en overhengende fare for skjevutvikling hos Steven. Hans avhør i dag er så utviklende at han kan sikres tilstrekkelig trygg og forutsigbar omsorg i dag. Etter nemnda studering kan ikke dette vente til hans foreldre, sammen eller la for seg, klare å endre sin omsorgspraksis. Skal foreldrene bli i stand til å gi forsvarlig omsorg som par, må de endre familiedynamikken i tillegg til å endre egen praksis. Dette vil ta tid, og denne tiden har ikke stilet. Svikten i foreldrenes omsorg berører i tillegg selve kjernen i omsorgen, en følelsesmessig ivaretakelse av barnet. Dette kan ikke kompenseres ved hjelp av tiltak satt innad det offentlige, det krever endring hos foreldrene selv. Nemnda er derfor ikke i tvil om at omsorgsovertakelse er nødvendig for å sikre Steven den omsorgen han har krav på. Det er hans beste sett i et livsperspektiv. Selv sier han nå, i motsetning til i juni, at han vil bo hos foreldrene. Han er villig til for ung til å forstå den risikoen som er forbundet med dette. Og nemnda vet at dette er omsorgsovertakelse, for 4-12 første bokstav fra. Nemnda vil få innmatt at Stevens avtale er en slik karakter at han bør utredes med hendelig på behandling av barnepsykologisk personale. En slik utredning vil også kunne avklare nærmere noen av de spørsmålene som fortsatt står ubesvart etter nemndas behandling. Hvor omfattende overgrep har han vært utsatt for? Er han traumatisert? Hva slags tilknytningsstil har han? Og har han annen genetikk enn den manglende følelsesmessige regulering? Foreldrene har også gitt uttrykk for at han bør utredes. Og så sier de om hva som vil se seg opp igjen. Og samvær, så sier de på side 194. I saken her kan ikke nevne seg med sikkerhet om plasseringen vil bli alvorlig. Det vil blant annet være avhengig av hvilke valg foreldrene gjør som far, hvilke endringsprosesser læreren går inn i tiden som kommer, og stabiliseringen av Stevens personlighet. Etter nemndas vurdering er en mulig like perspektiv på plasseringen det avgjørende moment i saken på noe tidspunkt. Slik nemnda ser det, trenger Steven i tiden som kommer først og fremst trygghet og stabilitet, og alt må settes inn på å trygge ham, slik at han igjen kan stole på de voksne rundt seg. Det er en forutsetning for at han skal settes i stand til å regulere egen følelse og gi muligheter for en sunn utvikling. Denne tryggheten og stabiliteten vil, slik nemnda ser det, kunne undergraves av omfattende sammen med foreldrene. I tillegg kommer at nemnda, som nevnt, mener at Steven bør utredes grundig. I denne utredningsperioden bør det være minimalt med samvær. Steven er en alder der han ikke trenger hyppig samvær med sine foreldre for å opprettholde kunnskapen om dem. Og nemnda vet at dette samvær er i tråd med Robins forslag, som det var 3 ganger i året, fra 2-3 år. Hver gang, 3 ganger over 2 timer hver gang. Dette vedtaket ble brakt inn ved stevning den 15. på rett og jul. Og saken ble behandlet rett før sommeren. Og i den forbindelse så ble det bedt om, og både kommunen og far og mor mente at det ville oppnevnes sakkyndig. Og det ble det. Og Egil Øvnes, psykolog, ble oppnemt, og den første er de to rapportene, den første rapporten er på side 223. Nå kommer Øvnes og skal ikke lese fra rapporten, den skal si hva som var forskjellene mellom de to rapportene. Fordi at den første rapporten, der går Øvnes inn på å utrede barnet, men ikke vurdere foreldrenes omsorgskompetanse og omsorgsevne og omsorgsfunksjoner. Og så det står, mandatet står på side 226. Og da var foreldrene opptatt av om det var altså noe medfødt med Steven som kunne forklare hans avfør, altså for eksempel om han hadde noen diagnoser på enten ADHD, altså hypokinetisk forstyrrelse, eller noe innenfor autismespekter, altså type Asperger. Så det er det som Løvnes da i første omgang utreder. Så bare ser jeg på konklusjonen, så oppsummerer på side 249, og også dette med begrepsforståelse. Det var også foreldre opptatt av, han kunne ha misforstått begrep og sånn, så det skulle også utrede hans kognitive, altså evnenivået, til Steven og begrepsforståelse. Så på side 249 så er konklusjonene tatt ned i sånne fuglestreikkort. Så dokumenterer vi. Samlet presentasjon av fugl. Stilens intellektuelle fungering er normal, med noe svak prosesseringshastighet og arbeidsminne. Han fikk jo da en score, og han går jo et sted på den scoren, han ligger på side 250. Hvis jeg ser på side 250, så ser dere at det evnetesten delt opp i fire, på fire ulike scorer. Og så står det IQ-indeks og midt på der, så står det verbal forståelse, og det 96. Og 100 er jo det som er gjennomsnittlig befolkningen. Så går han litt av under det, og så går han litt under over 102 på perseptuell resonering. Og så ligger han da litt lavere da, inn i det området på arbeidsminne og prosesseringshastighet. Og det blir han en normal fullskala IQ på 91, som er innenfor normalen området. Men her har man konkludert at Stevens intellektuelle fungering er normal, med noe svak prosesseringshastighet på arbeidsminne. Stevens begrepsforståelse er normal når det gjelder ordforståelse, men litt svakere når det gjelder verbal abstraksjon og muntlig språk. Og det er denne evnetesten som har vist. Steven tilfredsstiller ikke diagnosekravene til hypokinetisk forstyrrelse, ADHD, men tilstanden kan tangere ADD. Og det er jo ADHD uten den H-en, så det betyr at de ikke har den hyperaktiviteten da. Og fire, Steven har ikke tilstrekkelig kvalitative avvik til å tilfredsstille autisme spektrumforstyrrelse, selv om noen trekk peker i den retning. Og Steven viser adferd forenlig med utrygg tilknytningsstil, med sårbarhet i forhold til sosial fungering, dypere kontaktevne og følelsesmessig og adferdsmessig regulering. Og Steven tilfredsstiller diagnosekravene til OPD, opposisjonell adferdsforstyrrelse. Og Steven vurderes å ha spesielle omsorgsbehov, og står i fare for å utvikle større adferdsmessige og følelsesmessige problemer. Og som han skriver her inn, skoleutviklingen er bekymringsfull med risiko for stigmatisering og farlig underutgivning. Steven uttrykker ønsker om å flytte hjem til foreldrene, men holdningen vurderes som ambivalent og lite følelsesmessig fundert. Dette var i mai i år. Så ble saken på grunn av habilitetsproblemer flyttet fra Lista tingrett og til Kristiansand tingrett. Og det ble da et utvidet mandat til Løvnes til å se på og utrede foreldrenes omsorgsevne, altså funksjoner, omsorgsevne og funksjoner. Og den rapporten er også tatt inn, den er ikke tatt med i den barnesakkyndige kommisjonen, men vi har ingen merke rapporten, og heller ikke den andre som er kommet igjen. Den andre rapporten, det er en tilleggsrapport, og for at Løvnes skulle kunne vurdere foreldrenes om de kunne sette inn hjelpetak, og om det kunne være nyttig, eller om de kunne gjøre seg nytte av det, så var det viktig for psykolog Løvnes at han kunne se de sammen. Så for grunnlaget for denne, altså den første rapporten, bodde jo han visste i sin helhet i beredskapshjemmet, og det var noen samvær bare på dagtid. Men under den andre rapporten så var det først et overnattingssamvær på et døgn, torsdag til en fredag i juni, tror det var. Og så var det en periode på 14 dager hvor han da bodde hjemme hos sine foreldre helt til slutten av juli, frem til 10. august. Og det er det som, og da har jo Løvnes satt inn og observert innveien av da, den samboende hjemme hos foreldrene. Løvnes har utredet foreldrene, og jeg skal jo bare ha konklusjonene her. Jeg har bare lyst til å ta en ting, en faktisk opplysning i rapporten, som jeg synes var litt interessant i forhold til dette med vold, og foreldrene fortsatt sier at det ikke er forskjell. På side 280, i andre avsnitt, de to siste setningene i andre avsnitt. Men der har snakket godt psykolog Løvnes med far. Og da sier far at 280, avsnittet. Da snakker Lønnes med far ved opplysninger hos far etter forholdet. Og der står det at far har vært bekymret for Steven, eller hans avfør før passeringen, men er mer bekymret nå. Steven hadde et utgang i går, da han var voldsomt. Da vi snakket om den påstående overlevering til beredskapshjem. Da skulle han utgangspunktet tilbake igjen til beredskapshjem den 10. august. Og så står det, tema som kom opp, altså når han var så opptatt hadde han svett, tema som kom opp var vold, og Steven sa da at det var sånn at de hadde slått ham. Han husket at foreldrene slo ham på rumpa da han var mindre. Da hadde far replisert at dette ikke stemte. Så da sier rett og slett Steven til foreldrene at de har slått ham. I den vurderingen så skal jeg bare ta en litt bare helt kort i oppsummerende. På side 284 så er det oppsummering i forhold til mor. Det er min neste start på side 284. Oppsummert kan man si at mor i dag fremstår som vennlig og omsorgsfull, men forutydelig og med klare mangler og angår både mentaliseringsevne og grensesetting. Oppdragerstilen er forenlig med at Steven har utviklet opposisjonelle adferdsproblemer og fått forsert økonomiutvikling. En tilbakefølgelig av gutten med sin relasjonsbok til mors omsorgsstil vil uten hjelpetiltak mest sannsynlig medføre at guttens problemer eskalerer. Mor og sønn viser i midt til tydelige emosjonelle bånd som danner en godt grunnlag for videre utvikling hos gutten. Men det er påkrevd at mor tar tak i egen fungering og lære seg større grad av myndighet, tydelighet og positiv involvering. Når det gjelder far, så er det også en tilsvarende oppsummering, og den kommer på side 286. Oppsummert kan man si at far fremstilles som en litt krevende samarbeidspartner av mor, barna og barnevernet, med sin egenrådighet og temperament. Steven viser en tydelig tilknytning til far, og synes å gjenkjenne interesseområder og aktiviteter som faren liker. Kontakten dem imellom uttrykkes ikke på en hengivende måte, men de har mye nærhet gjennom lek, samtaler og aktiviteter hvor tonen er lun, tillitsfull og følsom og ro. Hos far savner man også en bedre evne til mentalisering. Dette med mentalisering er liksom å se seg selv utenfra og se andre innenfra. Og tydelighet i voksenrollen, med klare grenser som håndheves myndig. Far uttrykker som mor usikkerhet i praktiske oppdragelsesspørsmål. Fars opphengighet i kritikk av grensene er en stor risikobakgrunn for videre samarbeid og hjelpetiltak. Så leser de to siste, punkt 63 og 64 og 65. Omsorgsfunksjonene sett i forhold til guttens omsorgsbehov. Steven har etter min vurdering spesielle omsorgsbehov grunnet sine adferdsvansker, vansker med regulering av følelser og sosial tilpasning vansker. Guttens adferd synes å være mindre krevende hjemme enn på skolen og i beredskap hjemme. Dette kan henge sammen med hans identitet og lojalitet og tilknytning til foreldrene. Det kan også henge sammen med foreldrene sine mindre strenge krav til ham enn andre. Stivens videre utvikling vil være avhengig av kjærlige og stabile voksne som evner å involvere seg positivt i gutten og fremstår myndig med tydelige grenser. Steven står i stor fare for å utvikle alvorlige atlasproblemer i den forestående ungdomstiden. Uheldige faktorer i så stor måte er autoritære eller utydelige voksenstrategier, dårlig integrering i skolen og vennemiljøer preget av antisosiale holdninger. Ytterligere risikofaktorer er foreldrenes ulikheter i foreldrestrategier og tegn for slitasje i parforholdet. Slik jeg vurderer foreldrenes omsorgsevner, har begge foreldrene på ulike måter utgang når det gjelder evnen til mentalisering og grensesetting. Den praktiske omsorgen og evnen til å skape god atmosfære og aktiviteter er der for god. Den emosjonelle omsorgen gutten har fått og får er etter min vurdering ikke tilstrekkelig. Barnevernet vurderer den emosjonelle omsorgen begge foreldrene kan gi, hvis så gjennomgripende svar, at de ikke kan avhjelpes med hjelpetiltak. De mener konfliktklimaet støtter dette synet. Når jeg er en annen oppfatning, skyldes det at begge foreldrene synes å ha normalt gode kognitive ressurser, det er ikke avviklet omfattende problematikk knyttet til psykisk helse, og at samspill mellom foreldrene og gutten har vært gjennomgående positivt og avviklet mellom menneskelige ressurser og familie. Hjelpetiltak er slik jeg ser det ikke prøvd ut i tilstrekkelig grad, slik jeg forstår foreldrene ønsker å ta imot hjelpetiltak, og de ser også behov for dette selv om innsikten i denne uttalelsen er ute. punkt 6-4 hjelpetak. Hvis tingretten skulle komme til at foreldrenes omsorgsevner kan bedres gjennom hjelpetak, følgende tiltak aktuelle. Saken burde være kjerneområdet for evidensbaserte metoder som PMTO. Et praktisk foreldretreningsprogram med fokus på positiv involvering, tydelig ledelse og grensesetting. Programmet er manualbasert, rettet mot foreldrene og innebærer utviklige møter i ca. 30 år. Kosveiledning kan ha positiv effekt med tanke på mentaliseringsevne. Og det bør være en jevn dialog med barnevernet gjennom planlagte hjemmebesøk for å observere foreldre-barn-samspillet og fange opp eventuelle utfordringer. Skolerettede tiltak som fokuserer på sosial ferdighetstrening og atferdsregulering bør iverksettes raskt med målsetting om å beskrive integrert i klassen. DPT er naturlig samarbeidsinstans her. Steven er henvist avgjort. Det bør vurderes om avgjort kan være en hjelpeinstans for sikt for å fange opp guttens frustrasjoner og reaksjoner etter siste års turbulente situasjon. Og det bør etableres en ansvarsgruppe for å følge guttens utvikling på ulike arenaer. Og avlastning besøk skjer månedlig kan være aktuelt. Hjelpetaken bør utprøves over en periode på minimum 6 måneder, med en formell evaluering av tiltakens effekt. Evalueringsmarkører kan være Stevens fungerende hjemme og på skolen, og foreldrenes utvikling på området med grensesetting og emosjonell omsorg, mentalisering og involvering. Selv om hjelpetak er frivillig, understrekes det fra en sakkyndig side at de vurderes som nødvendige for at omsorgen skal tilbakeføres til foreldrene. Skulle foreldrene avbryte eller motsette hjelpetakene før evalueringspunktet, er dette å betrakte som en ny bekymring som er viktig. Og samt da, hvis tingretten kommer til at foreldrenes omsorgsevne ikke kan bedres gjennom et tiltak, hvor omsorgsvedtaket opprettholdes, er det snakk om en langsiktig fosterhjemsplassering. Samværet bør da avgrenses for Steven skal falle til ro i fosterhjem, men ikke over de erfaringene han har gjort seg i beredskapshjemmet. Foreldrene har i midlertid vist lojalitet over sine siste års samværsregime og putt opp samværet på en god måte. Steven er til å glede å være sammen med den, og samværskompetansen må betraktes som bedre enn omsorgskompetansen i så måte. Selv om praksis i slike saker med referanse til Høyesterett er få år i samvær, mener jeg det i denne saken er grunnlag for noe mer samvær, kanskje månedlig dagssamvær. Forutsetningen er at det er godt samarbeid, og samværet ikke utfordrer guttens tilpasning i fosterhjemmet i for stor grad. Ja. Er det også, når ikke det er tatt med, her har det kommet kanskje for sent til det, men jeg setter på sveis til den 27. august, det er ikke ut som det var. Der har jeg med en rapport, en sluttrapport, fra den siste tida i beredskapshjemmet, hvor han var mot bestrykket på måneder. Og jeg vil egentlig bare ta og dokumentere det som står helt oppsummering av det. Ja, jeg har egentlig bare lyst til å vise den bekymringen som brukeren har i forhold til hvis vi ser på siste avsnitt så står det sjette linje helt på slutten av sjette linje så er det avdrag barn og familiesenter men vi skal være tydelig på vår bekymring så var det vi kommenterer som står også her bekymringer til avdrag, altså brukeren og avdrag. Vi skal også være tydelig på vår bekymring på om et barn med så store og omfattende tegn på grunnleggende utrygghet kan reorganiseres og trygges i den omsorgsfasen der utryggheten etter alle sannsynligvis ble etablert. Det tenker jeg må alltid med seg i vår sak, om det er mulig å få til. Så da avslutter jeg med å legge ned.